хвалях Радіо Свобода у Празькій студії серед навушник, які теми гучать сьогодні у нашому ефірі. Чому Олександр Лукашенко одринув пропонову у Раду об змінення процесу приватизації держпредприємств? Що виникає з документів про те, як керівництво України обороняло Крим? Чи з'являється білоруське військо білоруським по формі, духу і сутності? У вольній студії гутерка з поетом Олегом Мінкіним, огляд листов слухачів на свободу, поштова скринка 111, а так само по-білоруску з Вінцюком Вячорком. Наскільки уластивої білоруської мови слови «казак» і «казацький».
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Чому Олександр Лукашенко одринув пропонову Раду об зміні процесу приватизації держпредприємств? Що виникає з документів про те, як керівництво України обороняло Крим? Чи з'являється білоруське військо білоруським по формі, духу і сутності? Гэтыя три питання сьогодні на свободі обмірковують три аналітики – Валер Карбалевич, Віталь Циганков і я, Юрий Дракохруст. Перше питання – ваше, Валер. Чому Олександр Лукашенко одринув пропонову Раду об зміні процесу приватизації?
Глядячи по тих нарадах, по економічних питаннях, які апошнім часом проводить Лукашенко, урад підрихтував нейкую програму пераменаў у эканоміцы. З пэўным дапушчэннем іх можна назваць праграмай рэформ. Яна ў тым ліку створана і для перамоваў з МВФ. І адным з элементаў такой праграмы з'яўляецца спрашчэнне працэдуры і паскарэнне працэсу прыватызацыі дзяржпрадпрыемства. Проблема у тым, што сёння працэдура прыватызацыі абцяжарана вялікай колькасцю умоваў. Калісьці Лукашэнка налічыў 20 умоваў, якія павінен выканаць інвестар, які хоча прыватызаваць дзяржаўнае прадпрыемства. Вось на нарадзе 22 лютага кіраўнік дзяржавы абазначыў некаторыя з іх. Захаванне правоў работнікаў на нармальныя умовы працы, мадэрнізацыя прадпрыемства, павелічэнне падатковых паступленняў у бюджэт, вытворчасць тавараў, свабодна рэалізуемых на знешніх рынках і іншае. У рэальнасці ажыццявіць прыватызацыю на такіх умовах практычна немагчыма. Уласна, на гэта і разлік зроблены. Калісьці ў пачатку свайго кіравання Лукашэнка так патлумачыў сваё адмоўнае стаўленне да прыватызацыі. Уласнасць – гэта ўлада. Наколькі можна зразумець, урад прапанаваў спрасціць працэдуру прыватызацыі, зрабіць яе ўмовы больш лёгкімі. Бо вялікая колькасць нерэнтабельных прадпрыемстваў ляжыць цяжкім грузам на бюджэце, на банкаўскай сістэме. Асабліва не мае жадаючых і купіць гэты прадпрыемства. Па добраму ладу, такія прадпрыемствы варта было проста збываць за сімвалічную цэну, напрыклад, за адну базавую велічыню. Як калісьці ў ГДР пасля далучэння да ФРГ камбінаты прадавалі за адну марку. Да і МВФ выставляе ў якасці умоваў выдзялення крэдыту паскорыць працэс прыватызацыі. Але Лукашэнка адрынуў гэтыя прапановы. І прычыны зразумелыя, яны агучаны ім яшчэ 20 гадоў таму. Уласнасць – гэта ўлада. Ва ўсякім разе ён так лічыць. Хоць гісторыя мае шмат прыкладаў, калі аўтарытарная ўлада існуе і пры недзяржаўнай эканоміцы.
Ну, я все ж таки не погаджуся з вами, Валер. Мне здається, що ось ця учорашня заява, яна подобна на учорашнюю ж заяву на конт комунальних тарифів. Коли там міністр сказав, вот от балди придумали, ви мені покладіте на стол правильні лічби, оденьте кайданки на тих, хто там хомутал з цими тарифами. Це було видовочно, що це спектакль. Ну, хто що нахомутал? Люди зробили тое, що ім было даручана. Гэтак і з тымі ж рэформамі. Вось Лукашэнка сказаў, не, вот этот план мы адкідаем. Ну, наколькі я разумею, этот план прыватызацыі быў згоднены з Міжнародным валютным фондам. Варта падкрэсліць і адзначыць, што ніякага альтэрнатыўнага плану ж не прапаноўваецца. І што гэты план вот такой прыватызацыі прапанаваў той самы ўрад, які лезні кожны тыдзень чуе, нам рэформы не патрэбны, мы рэформы рабіць не будзем. Ну, люди ж рускую мову ці беларускую мову больш-менш разумеюць. І калі бы ім сур'ёз было сказано, што рэформ мы рабіць не будзем, ну і не рабілі бы, і не прапановывалі, а чамусьці вот все весь час прапановуюць. В этом выступе Лукашэнкі такая важная, конечно, ідэалагічная формула прагучала: гайдараўскіх рэформ нам не трэба. Вось это сапраўды тое імя, тое слова, якім у Расіі людзей палохаюць і ў Беларусі. Вось этот вобраз пра ліхія 90-е, якія там быў суцэльны жах, суцэльная несправядлівасць, і вось Лукашэнка абазначае, што гэта як бы не яго шлях. А як яно рэальна будзе? Магчыма так, вот як учора, скажам, Віталь, вы апісывалі сітуацыю з тымі ж тарыфамі. Ну, зараз крыху адкруцяць. А потом все роўна яны пойдуць верх і все роўна дасягнуць таго ж узроўню, які быў запланаваны вось этымі самымі ад балды. Вот менавіта на узроўні балды яны і будуць. Гэтак і в этой ситуации, мне здаецца, что просто не так шмат варыянтаў. Вось на гэтым тыдні прыезжае прадстаўнік Европейскага інвестыцыйнага банку. Таксама там ветліва будуць прапаноўваць все тое самое, у тым ліку і прыватызацыю. Але Лукашэнка вось паказвае, што ён як бы змагар, ён не дапусціць паўтарэння 90-х гадоў. Ну, яны паўторацца без ягонага дазволу. Віталь?
Юра, вы не пагадзіліся з Валерам, а я не пагаджуся з вами. Паколькі вы ўсё прасоўваеце ідэю, што ўсё-ткі нейкія рэформы будуць, і ўсё-ткі так ці іначай пішчома яны пралезуць беларускую рэальнасць. На гэта ў канкрэтным дадзеным пытанні можна сказаць, што планы па прыватызацыі яны заўсёды не выконваюцца. Гэта ўжо такая беларуская традыцыя, якая з году ў год. Канешне, бывалі хвалі, калі больш, скажам так, у беларускага ўраду было імкненне да рэфарматарства, бывалі хвалі, калі менш, але задача прыватызацыі ставіліся кожны год, большыя ці меншыя, і кожны год яны не выконваліся. Умоўна, скажам, ўрад абяцаў прыватызаваць 60, потым у канцы года сумам канстатаваў, што было прыватызавана толькі 20 прадпрыемстваў. І так штогод, я паўтаруся. Так што вось гэтыя ідэалагічныя прычыны, яны часам становяцца вышэй нават за эканамічныя, паколькі прыватызацыя гэта ж перш за ўсё грошы ў бюджэт. Тое, што ў Беларусі на прыватызацыю выстаўляюцца толькі кепскія прадпрыемствы. Гэта ўсім добра вядома, і ў гэтым нават вельмі сціплым спісе тут ніхто ўрад не замахвалася ні на якія там мазы, белазы, гарызонты, хаця б яны таксама напэўна заслугоўваюць. А гэта даволі, ну, нягеглыя прадпрыемствы, не самыя, што называецца, градаўтворныя, не самыя вялізныя. Гэта звычайна даволі невялікія, бедныя і звычайна якраз нерэнтабельныя прадпрыемствы. Вось то, што выстаўлена. І нават такая прыватызацыя не ідзе. Адзіны мінус, магчыма, што чаму на не ідзе, это чыста эканамічны, дарэчы, вось што ён з'явіўся апошні год два. Гэта, ну, вядома, ісціна эканамістам, што прыватызаваць, распрадаваць лепш, канешне, на піку, калі ёсць эканамічны пад'ём. А ў часе крызіса ёсць негатыўны фактар, што гэта проста будзе распрададзена за элементарную цану, за маленькія грошы, таму крызіс это вельмі неспрыяльны час для распродажу. Ён, канешне, прымушае распрадаваць, но але за гэта шмат грошай не вырашыш. Я думаю, Лукашэнка ці нейкія яго памочнікі эканамічныя таксама гэта разумеюць, і тут ёсць эканамічныя прычыны ў такім яго стаўленні, але яны не агучваюцца, а агучваюцца перш за ўсё сапраўды, як вы слушна заўважалі, ідэйныя і такія палітычныя, паказаць перад народам, што ён праціўнік вот 90-х гадоў, гайдарызацыі, прыватызацыі. Стаўленне, у прынцыпе, народа да гэтых з'яў пераважна негатыўнае, таму на гэтым можна набыць чарговы раз чарговы рэйтынг і нейкія козыры. Ну, але паўтаруся, вось всё гэта стаўленне доказывая, что все-таки часам вот эти политично-идейные причины, яны становятся выше и нават за некие конкретно материально-экономичные.
Ну, я в оборону своей позиции могу додать, что зараз в кризис стало больше кепских предприемств. Те предприемства, которые учора были добрые, сегодня робятся кепскими. А кроме того, ну, это такое гипотетичный вариант, але вот некоторые его выказывают, что магчыма зараз в связи как бы с тем, что Беларусь открывается Европе, Заходу, а Россия под санкциями, Беларусь может быть цікавой для, по меньшей мере, некоторого заходнего бизнеса, як, так бы мовить, кажучи военной мовой, аэродром подскоку на российский рынок. Там под санкциями, Беларусь не под санкциями, межи нема. Так что в этом сенсе какие-то гроши могут и прийти и на приватизацию и заходние, не только белорусские, эти, например, российские.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
А зараз да наступнага пытання, да майго пытання. Гэта пытанне, што вынікае з дакументаў пра тое, як кіраўніцтва Украіны абараняла Крым. Ну, ці на думку некага, можна сказаць, здавала Крым. Я нагадаю, ва Украіне учора была апублікаваная стэнаграма пасяджэння Рады нацыянальнай бяспекі і абароны РНБА ад 28 лютага 2014 году. Тады менавіта ў Крыме пачаліся забурэнні і з'явіліся так званыя зялёныя чалавечкі, расійскія вайскоўцы, якія бралі пад ваенны кантроль паўвостраў. І ўдзельнікі нарады канстатавалі, што ўкраінскае войска не гатовае да узброенага супрацьстаяння. Ну вот, скажам, старшыня СБУ службы бяспекі Валентын Ілівайченка распавядаў, што ўкраінскія вайскоўцы пераходзяць у Крыме на бок Расіі. Тагачасны міністр абароны Ігар Ценюк заяўляў, што Мінабароны можа сабраць всяго не больш за 5000 чалавек для выканання баявых задачаў, і гэтыя задачы выкананы не будуць. Прэм'ер Арсеній Яценюк прызнаў, што Украіна не гатовая да ваеннай аперацыі. Ну, а лідар фракцыі ў Верхоўнай Радзе, экс-прэм'ер Юлія Тимошенко, якая незадоўга да гэтага выйшла з-за кратаў, прапаноўвала нестандартныя крокі замест вайны, напісаць звароты ў развяз ЗША, НАТО па міратворчых войсках і падкрэслівала, што мы павінны быць зараз самай міралюбівай краінай у свеце. І калі тагачасны выканаўца абавязкаў прэзідэнта Александр Турчынаў паставіў на галасаванне пытання абвядзення ваеннага становішча ў Крыме, толькі ён сам адзін і прагаласаваў. Ва Украіне ўжо з'явілася шмат ацэнак таго, чаму вот этот сакрэтны дакумент, па меншай меры тады ён быў сакрэтным, чаму ён з'явіўся ў друку. Ну, выказваюцца меркаванні, што магчыма это зброя ў цяперашняй палітычнай барацьбе, каб, так бы мовіць, прыўзняць аўтарытэт Турчынава, якога некаторыя разглядаюць як кандыдатуру на месца прэм'ера замест Яценюка. Ну і, скажам так, здыскрэдытаваць Яценюка, Авакава, Тимошенку, якія на гэтым пасяджэнні выглядалі, ну, мягка кажучы, зусім не героямі. Але вот мне асабіста гэтая стэнаграма была вельмі цікавая, як прыклад таго, як прымаюцца на вышэйшым узроўні, ну, скажам так, лёсавызначальнае рашэнне. Вось я бы азначыў некалькі момантаў, ну, першае это вось такой сітуацыі. Это холодны подых рэальнасці, які здзьмувае усялякую рыторыку. Вось яшчэ і зараз там в Фейсбуку, як той казаў, канапная сотня вядзе, так сказаць, спрэчкі, а вот была мясцовая падтрымка ў гэтых зелёных чалавечкаў, не было. А на этом пасяджэнні, я нагадаю, канец лютага 14 года, міністр ўнутраных справаў Арсен Аваков сумам канстатуе, большасць насельніцтва Крыму займае антыукраінскую пазіцыю. Ему ніхто не пярэчыць, это рэальнасць, з якой все зыходзяць. Яшчэ адно цікавае назіранне, это вельмі шмат удзельнікі этой нарады гавораць пра міжнародную падтрымку. Мы звернемся в ООН, мы звернемся до ЗША, мы звернемся до гарантаў Будапештскага мемарандуму. Ну, вось для мяне, напрыклад, так крыху дзіўным было, што людзі, якія вот тыдзень таму скончылася рэвалюцыя, ніхто як бы не апелюе к рэвалюцыйнай масе, ніхто не апелюе да таго, каб скарыстаць некі рэвалюцыйны парыў, як это, ну, мы чыталі, бывала там амерыканскай, французскай, рускай рэвалюцыях. Па вялікім рахунку, вот на этой нарадзе было, на мой погляд, прадэманстравана адсутнасць, ну, скажам так, палітычнага таленту, палітычнай, можна сказаць, і волі. Так, сітуацыя кепская, сітуацыя здавалася безнадзейнай, але ізноў жа мы з гісторыі ведаем, што часам палітычная воля, так бы мовіць, натхняла народы супраціўляцца ў безнадзейнай сітуацыі, і часам высвятлялася, што она не такая безнадзейная. А на этой нарадзе, вось, спадар Турчынаў, ён іх хаця падаў, такі свой самотны голас за ваеннае становішча, але спрэчкі там не было. Ён не спрабаваў сваіх калег натхніць, пераканаць, што ўсё ж такі трэба ваяваць. Ну, ўсё, што вот я кажу, это зусім не ў дакор як бы украінскім палітыкам, ну, яны такія, якія ёсць, іх краіна такая, какая ёсць, Расія, дарэчы, такая, якая ёсць, а з гэтага пасяджэння бачна, як яна брутальна дзейнічала і запалохваннямі, і дзеяннямі, што яна расцярушвала украінскія сілы, Тому что там, вот, скажем, министр обороны сказал, ну и коли мы перекинем все силы в Крым, у нас открыется полночь, к нам пройдут как нож сквозь масло до Киева. Барани бог, колисти белорусским политикам, любым белорусским политикам вставать перед такой жахливой дилеммой, те сдавать свою Украину, те посылать своих солдат просто фактично на гибель. А левость трагичный досвид принятия решения в Украине в такой ситуации, ну, варто по меньшей мере ведать.
Так, гэтый документ было вельми цікава почитать, проанализовать. Я б сказал, что вот, Юры, ваши разражания про политичную волю, они, конечно, в целом правильные, але и читаючи документы, узгадываючи ту ситуацию, особливо не бачу никаких вариантов інших махчимостей у украинских политиков поводить по-іншому. Навод, коли бы они проявили ту самую политичную волю, то тут есть еще іншее понятие, как политичная отказность. Кто взял бы на себе отказность, коли б яны, ну, скажем, заклікалі да народу, і ўлічваючы все гэтыя абставіны, пра якія вы казалі, агаліць іншыя фронты, калі б яны, умовно, скажем, кінулі ўсё на абарону Крыма, і наступствы маглі быць бы і горшымі. І таму ніхто не захацеў браць на сябе палітычную адказнасць за верагоднае большае паражэнне, чым то, перед якім яны паўсталі. І з аднаго боку, мне здаецца, яны просто рэалістычна ацэнілі сітуацыю, рэалістычна оценили свои махчимости, махчимости своей краины и выбрали некий инший стратегичный шлях, а миновито, ну, не змагаться за Крым, коли, на их думку, уже нема в этом великого сенсу, не дозволяя ситуация, а потом звертаться до международной супольности и перевести до стратегичной такой облоги России с этого пункта влежения санкций, зворотов и чекать вертания Крыма уже с певным часом. Ну, соправды, как тут кажут, звичайно, на таких выпадках история может только разважить, какое решение было верным, але на той момент менавіта выглядало, что это решение было один правильно, один, что я памятаю обстановку тих дён, и не мое питание у большинства украинского громадства, чому улада ничего не робит, чому яна не объявляет. Мне здається, саправды на той момент кто-нибудь политиков так само не взял з их никто отказность объявить, что вот яны саправды приняли такое решение, нехто там яйцене той же заявлял довольно громогласные заявы, але, как выяснилось, и войски перешли, и загад им никто не отдавал сопротивляться. То бок, вот не было тогда некой такой достатковой сувязи с народом, с населением, какой варто было бы чекать от демократичных политиков, навод, коли это горькая правда. С другой боку, вельми видовочный урок, який покидая вся эта ситуация, что нельга разваливать войско, нельга разваливать в широким сенсе усе праваахоўныя і органы, усе разведслужбы, усе адпаведныя структуры да такой ступені, як это адбылося на той момант ва Украіне. І, канешне, вось гэты урок можа быць нават адзін з самых галоўных, паколькі відавочна, што падчас палітычнай барацьбы, майдану ўсё гэта было, ну, скажам, забыта, адсунута на другі план. Людзі не ўлічылі, што ёсць замежная знешняя пагроза, якая может быть нават важнейшая за некие внутренние разборки.
Так, я нагадаю, что в передаче «Тройный удар» для трех аналитиков удельничают Юрий Дракохруст, Виталь Цыганков и Валер Карбалевич. Валер, вам слово на конт вот этих украинских документов.
Я б так само звернув увагу на некалькі речей. Найперш, саправды, жахливый стан украинского войска. 5000 только боездольных войскоўцаў, ну, это дивизия, тому это уже не министр обороны, а командир дивизии, как бы констатовал этот факт. Саправды, перед кіраўніцтвам Украины узникла дилемма. Дилемма политичная, философская, моральная. Ці выступать у войну в ситуации слабости, ці сдаться. И тут подается саправды пытание про политичную волю. Вот кіраўнік Службы безпеки Украины Валентин Наливайченко пропоновал, например, сделать еще махчимое, каб не допустить стрельбы и ахвяр сярод мирного населения або войскоўцаў Чорнаморскага флоту. Зразумела, калі ён не хоча ахвяр сярод мірнага насельніцтва, але сілавая структура, сілавік, кіраўнік ваенізаванай структуры клапоціцца не пра нацыянальную бяспеку, а каб не было ахвяр сярод войскоўцаў расійскіх і украінскіх. Дык сілавыя структуры дзяржавы для таго існуюць, каб ахвяраваць дзеля абароны краіны. Ці вось репліка Цімашэнкі. Яна параўноўвае гэтую сітуацыю з вайной Расіі з Грузіяй у 2008 годзе. Яна кажа, што вось кіраўнік Грузіі Міхаіл Саакашвілі уступіў у вайну, не разлічыў сілы і прайграў. Як на мой погляд, так Саакашвілі нічога не прайграў, таму што ён і так не кантраляваў тэрыторыю Абхазію Паўднёвай Асетыі, і таму ён нічога не страціў. А што выйграў, яму ўдалося сапсаваць адносіны Расіі з Захадам і атрымаць большую падтрымку з боку Захаду. Таму ў той сітуацыі ў яго былі беспройгрышныя варыянты. Вось чаго не скажаш пра ўкраінскую. У мяне таксама ўзнікла пытанне, чаму яны не звярнуліся з заклікам да ўкраінскага народа, з заклікам да айчыннай вайны. Падаецца, яны проста не адчувалі падтрымкі грамадства. Ну і стэнаграма разбурае міт, які актыўна распаўсюджваецца расійскімі медыямі аб тым, што гэта Захад, гэта ЗША развязалі гэтую вайну, каб штучна сутыкнуць Расію і Украіну, каб пасварыць вось славянскіх братоў. З гэтай стэнаграмы вынікае, што наабарот, Захад заклікаў Кіеў не даваць адпор Маскве, бо ён не хацеў вайны, не будзе яе гатовы.
Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
Віталь, і нарешті вам слово. Ось на гэтым пасяджэнні Украінскай рады нацыянальнай бяспекі і абароны ў 14-м годзе гаварылася, у нас няма войска. А ў Беларусі ёсць войска? Ці з'яўляецца беларускае войска беларускім па форме, духу і сутнасці?
Так, Беларусь сёння з савецкіх часоў афіцыйна адзначаецца дзень, які в Беларусі называецца Дзень абаронцаў айчыны, калі чарговы раз актывізуюцца размовы, ці з'яўляецца шчыра беларускім беларускае войска і ці абароніць яно Беларусь у выпадку агрэсіі, ну, напрыклад, з усходу. І многі менавіта ставіць гэта пытанне ў тым сэнсе, што беларускае войска ніколі не дасць адпор, калі з усходу прыйдзе нейкая навала і калі паўстане такое пытанне. Перш за ўсё, трэба адзначыць, што сапраўды цяперашняе войска не з'яўляецца такім, як гэта, ну, уяўляецца нацыянальна-дэмакратычна арыентаваным грамадзянам. Выхаванне будучых вайскоўцаў, пачынаючы ад сувораўскай вучэльні, дзе сама назва гаворыць за сябе, да вышэйшых вайсковых вучэльняў, да іншых вайсковых установаў вядзецца відавочна ў прарасійскім духу. Я ўжо не кажу, што значная частка вайскоўцаў непасрэдна якраз атрымлівае сваю адукацыю ці далейшае некае паляпшэнне сваіх навыкаў у Расіі, у расійскіх сумесных нейкіх вучэннях і ў расійскіх нейкіх установах навучальных ваенных. Гадамі вывучаюцца вайскоўцы беларускія на прыкладах Суворава, Кутузава, іншых герояў расійскай гісторыі, якія для Беларусі якраз часам з'яўляюцца антыгероямі, як Сувораў. Плюс культ Вялікай айчыннай вайны, менавіта так называецца Другая сусветная вайна, агульнасавецкага братэрства, ну і асабліва з вялікім рускім народам. Таксама варта адзначыць, што з савецкіх часоў у Беларусі засталіся служыць вайсковыя кіраўнікі высокага рангу, афіцэры высокага рангу, якія былі паходжаннем з Расіі, іншых краінаў былога СССР, і служылі тут у беларускай вайсковай акрузе пры СССР, а потым аўтаматычна сталі вайскоўцамі беларускай арміі. І не заўсёды можна казаць, што яны набылі цалкам беларускую свядомасць. З іншага боку, пералічаючы все гэты мінусы, я скажу, што не ўсё так негатыўна адназначна, як вось гэта бачыцца многім нацыянальна арыентаваным актывістам. Па-першае, маладое пакаленне беларускіх афіцэраў мае, безумоўна, беларускую свядомасць, беларускі патрыятызм. Хаця, відавочна, часам яно выказвае яго не так, як вот нацыянальна арыентаваныя людзі. Гэтыя людзі не гавораць па-беларуску войску, ну, але яны маюць, безумоўна, беларускую ідэнтыфікацыю. Натуральна, што у многіх з іх афіцэраў беларускіх перш за ўсё беларуская свядомасць. І ўжо потым на нейкім наступным узроўні ідэнтыфікацыі яна мае такую прарасейскае адценне, якое праяўляецца ў нейкіх ідэалагічных спрэчках наконт Украіны за каго. Безумоўна, пераважная большасць беларускіх вайскоўцаў з'яўляецца тут прарасейскай, за Расію. І хаця калі паўстане пытанне альбо-альбо, то, на маю думку, ўсё-ткі беларуская свядомасць павінна перамагаць, бо яна першасная і асноўная. Па-другое, ну, у традыцыях беларусаў все-таки выконваць загады начальства. Калі начальство палітычнае, скажем, ад кіраўніцтва дзяржавы загадае, ну, скажем, павернуць зброю супраць пэўных ворагаў, то беларусы павернуць зброю супраць таго, як гэта загадана. Мне здаецца, натуральна, што правяраць гэта не хацелася бы, але такая асаблівасць беларускага нацыянальнага характара, ну, все яе адзначаюць, яна павінна спрацаваць. З іншага боку, нават пры тым, што беларускае войска не вылучаецца нейкай вялізнай якасцю матэрыяльна-тэхнічнай базай, але ўсё-такі няма ў беларускім войскі такога развалу, які быў свой час на Украіне, ў той час, які мы абмяркоўваем, калі Россия аннексировала Крым. Белорусское войско, конечно, не блищить некими новыми техничными там заготовками, але, в принципе, подпорядкованность, порядок, боездольные частки в белорусском войску есть. Так что мой отказ, как бачите, неоднозначный. Напевно, однозначно тут нельга дать, але не все так, скажем, негативно, как многим это бачится, как мне сдается.
Я з вами згодны, Віталь, і я бы, ведаеце, мог працягнуць ваше пытанне, а наколькі шчыра беларускім з'яўляецца самае беларускае грамадства. Я думаю, што войска як бы не ў значнай ступені адрозніваецца ад усяго грамадства. І в этом сэнсе, ведаеце, я бы тут два такія як бы меркаванні прывёў. Адно это тое, што, ну вот, перад другой сусветнай вайной, магчыма, калі нехта, скажам, какой-нибудь офіцер Абвера, да, анализовал ситуацию в Беларуси, то он бы мог лечить, что особливой партизанки чакать не варто. Ну, беларусы таки народ тихий, рахманы. У Першую сусветную войну они немцам особливо не сопротивлялись. Большевики особливой ласки им не зрабили, нема такой особливой любви до большевиков у тых беларусов. Так что проблем у вермахту не будет, мог бы он поразважать. Но оказалось все немножко не так. Так что в этом смысле с белорусами, так бы мовить, вельми надто ставить на их рахманность, вот я бы на месте замежников так бы не робил. До того вы маете рацию, но саправды приходит новое поколение. До речи, у белорусским войске все ж таки больше-меньше идет процесс, вот как бы змены этих поколений, приходит новое поколение. А кроме того, ведаете, вот на вот той же украинский досвид показал, что, ну вот есть феномен своей земли, и на вот люди на усходе Украины абсолютно рускамоўныя. Они змагаюцца, они воюют, в основном, может, в регулярных частках, але воюют упарта с такой мотивацией. Ну, а чё они пришли? Это наша земля, и Крым наш, и Донбасс наш. Что они тут забыли? Ты российцы, хотя они с ними говорят на одной мове. Так что я бы вот из таких, так бы мовить, ну, каких-то агульных речев не робил уже таких вот, что называется, смиротных для белорусской армии и в целом для белорусского громадства в сенсе его супротиву высновал. Валер?
Сапраўды, пытанне не такое простае. Калі казаць па форме, то безумоўна беларускае войска з'яўляецца беларускім, але што тычыцца духу і зместу, то тут трэба б трохі паразважаць. Я абсалютна згоден вось Юры з вамі, што беларускае войска нічым не адрозніваецца ад беларускага грамадства, яно проста люстэрка. У гісторыі розных народаў бывалі перыяды, калі войска з'яўлялася закрытай карпарацыяй, развівалася па сваіх унутраных законах, не было моцна звязанае з грамадствам. Ну вот, напрыклад, турэцкае войска ў часы Ататюрка і пасля ягонай смерці. Ці ў сярэднявеччы шырока распаўсюджанай у Еўропе была практыка наёмнага войска. У Беларусі войска фарміруецца на аснове прызыву. Таму яно, як казалі ў савецкія часы, плоць ад плоці народная. І можна, канешна, задаць трохі дурное пытанне, ці з'яўляецца беларускае грамадства беларускім, у сэнсе ягонага этнакультурнага ўзроўню. Але гэта будзе ў пэўным сэнсе аксюмаран. Таму на вашае пытанне я б адказаў так, якая Беларусь, які яе ўзровень у сэнсе беларускасць. Такое і войска. Вось 60% беларускага грамадства падтрымлівае агрэсію Расіі супраць Украіны. Ну вот так і ў войску. Хачу заўважыць, што з пачаткам украінскіх падзей Лукашэнка стаў надаваць войску значна большую увагу, чым раней. Праўда, акцэнт робіцца на тэхнічным аснашэнні, арганізацыйнай перабудове, але можна меркаваць, што і на маральна-палітычны стан таксама звяртаецца значная увага.
Поважаные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три надзённые пытания. Чому Александр Лукашенко адрынул пропановы ураду об змене процессу приватизации держпродприемствов? Что выникает из документов про то, как керавництво Украины обороняло Крым? И эти з'являются белорусское войско белорусским по форме, духу и сутности? «Тройный удар» каждый день в эфире и на сайте «Свободы».
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Батьки любили слухать «Свободу», але короткохвалевый примаж давно взломался. Что робить?
Откроем «Свободу» у компьютеры.
Ведаешь, яны любят живое слово, музыку, да и в очи у них уже не тыя, как читать.
Дык «Свободу» лепш за все слухать у компьютеры. Усе радиопрограммы что дня з'являются на сайте. Слухай, коли хочешь, кольки хочешь, что хочешь. Зроби батькам подарунок. Адрес «Свобода.орг».